Birželio pradžioje Taline įvyko atsakomosios mūsų nacionalinio operos ir baleto teatro gastrolės, kurių metu estų publika susipažino su trimis spektakliais – Verdžio opera Don Karlas ir dviem baletais – Sergejaus Prokofjevo Romeo ir Džiuljeta bei Mano Čiurlioniu. Buvo žingeidų, kaip Šiaurės publika priims mūsų spektaklius, tad su žmona Gražina, kuriai Talinas įsiminė dar ir kaip dailiųjų menų studijų miestas, atskrydome spektaklio išvakarėse. Įsikūrėme jaukiame senamiesčio viešbutyje ir pasipuošę Estijos bei Lietuvos vėliavų ženkleliais nekantriai laukiame spektaklio. Pažymint Estijos ir Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečius, Lietuvos ambasadorius Estijoje ponas Giedrius Apuokas prieš spektaklį į teatrą pakvietė bemaž 100 garbingų svečių. Susirinko diplomatinis korpusas, valdžios atstovai, žymus kultūros verslo veikėjai ir mūsų draugai Estijoje. Ta proga tariau susirinkusiems keletą žodžių ir apie baletą, nes jutau, kad Čiurlionio vardas pasaulyje vis dar nepakankamai žinomas. Gaila, kad žiūrovų nepasiekė baleto turinio aprašas estų kalba, o platinama programa lietuvių ir anglų kalbomis ne visiems suprantama. Tačiau vakaras buvo tikrai smagus, draugiškas ir mūsų baleto trupė, kurią specialiai iš Varšuvos atvykęs padrasino baleto choreografas Robertas Bondara, orkestrą lydėjusi emocionali Roberto Šerveniko batuta, dar nei gėduojusiam chorui dėmesį skyręs jo meno vadovas Česlovas Radžiūnas, netgi kūrybiškai spręstos dekoracijų problemos, Talino operos teatro scena gerokai mažesnė. Visi komponentai lėmė sėkmingą rezultatą. Jutome palankias įvairia kalbės ir daugiau apie Čiurlionį sužinojusios publikos prielankumą. Sėkmė lydėjo ir kitus pilnoje žiūrovų salėje parodytus lietuvių menininkų spektaklius. Panaši kelionė mūsų laukia rudenį, kai Nacionalinis operos ir baleto teatras gastrolios Rygoje. Būtų buvus nuodėmė, neišnaudojus progos ir nepasidomėjus Talino kultūriniu gyvenimu, kurio įvairovė per keletą dienų tiesiog fiziškai neapriepiama. Tad pasidalinsiu tik gausių įspūdžių trupinėliais. Švesdami atkurto valstybingumo šimtmetį, estai visą dėmesį sutelkė į solidžią kultūrą. Vienas toks labai rimtas akcentas – bendra Kumu meno muziejaus, nacionalinės Vašingtono galerijos ir kolekcionierių iš viso pasaulio bendra paroda, kurioje pirmą kartą vienoje erdvėje eksponuojami 16 amžiaus pradžioje Taline gimusių esto Michel Sitau tapybos darbai. Prieš tai ši paroda veikia Vašingtone, nacionalinėje galerijoje. Maloniai sutapo, kad parodos atidarimas įvyko tą pačią dieną kaip ir Čiurlionio spektaklis operoje. Tad sekančią dieną iš karto ir apsilankėme. Gerai, kad nukakome prieš muziejų atsidarant, o tai po to plūstelėjo minė. Ekspozicija parengta puikiai, labai daug informacijos, jos nestigo ir mieste, plakatai, bukletai, skrajutės, vėliava iškelta prie namo, kuriame tikėtina dailininkas gimė. Parodą lydi mokslinė konferencija, paskaitos estų ir anglų kalba. Dviejose salytėse demonstruojami trumpi menotyrininkų paruošti filmai, specializuotos ekskursijos su gidu. Veikia stendas, kuriame Michel Sitau temomis pedagogų prižiūrimi piešia vaikai. Numatyti ir teminiai muzikos vakarai. Apsilankius Talino katalikų Šventų Pauliaus ir Petro bažnyčioje, Karlo Rossi projektuotoje ir 1841-45 metais statytoje šventykloje, mums buvo įteiktas dailiai išleistas visų Estijos bažnyčių 2018 metų nemokamas vadovas pasirinktina kalba. 70 puslapių buklete detaliai aprašytos visų konfesijų bažnyčios, vienuolynai, svečių užuovėjos su pamaldų tvarkaraščiais, prieigų neįgaliesiams sąlygomis ir panašiai. Stebėtina spaudos kultūra, profesionalus dizainas, Pabaigoje sulankstomas Estijos žemėlapis, kuriame numeriais sužymėti visi buklete aprašomi objektai. Tikriausiai analogiškus leidinius apie Lietuvos bažnyčias ir vienuolynus parengė ir mūsų kunigai. Gal tiesiog man nepateko į rankas. Arba jų klaida pernelyg kukli. Žvelgdamas į pirmojo nepriklausomos Estijos prezidento Lenarto Merį bareljefą Talino aerouosto centrinėje salėje, pabandžiau įsivaizduoti kažką panašaus Lietuvoje. Nepavyko. Taip, pirmieji pokario prezidentai stojo į tarnybą iš skirtingų pozicijų, tačiau abu buvo savo valstybės vadovai ir siekė jos gerovės taip, kaip tuomet galėjo ir sugebėjo. Praeities temos Estijoje ir Lietuvoje skamba skirtingai. Tarkim, klubu paverstame buvusiame tarybinėme kino teatre ant sienos radom tarybinių žvaigždžių, nenuluptos. Sovietiniai praeičiai estai turi mažiau prietarų ir gal todėl dabar jaučiasi prieš kylančias grėsmes tvirtesni ir drąsesni. Estai viešai nesimėgauja negerovėmis, o bando jas išspręsti savo tarpe beriksmo ir šou elementų. Šiaip gyvena jie panašiai kaip ir mes, gal tik kiek kukliau, gerokai mažiau verkia ir greičiau priima sprendimus. Ir dar, ar kas gali man atsakyti, kodėl bemaž visose Talino parduotuvėse tiek daug skoningų prekių? Kodėl visame mieste iškabos priderintos prie pastatų ar suvestos į vieną stilių? Kodėl dešimtmečiais gyvuojančius knygynus, vaistinės ar kavines rasi tose pačiose vietose su tais pačiais interjerais? Kodėl galima buvo išsaugoti visus Taliną identifikuojančius simbolius, juos tik prižiūrint? Kodėl Talinė tiek senų medžių? Kiekviena valstybė gyvena savo stiliumi. Vienaip gyvena estai, kitaip latviai, dar kitaip mes. Kažkas panašu, o daug kas ir skiriasi. Yra sektinų ir nesektinų dalykų, kai kurios skirtybės neįveikiamos. Tarkim, mes katalikai, jie protestantai, mes slavų, jie skandinavų pasaulio pakrašty. Pasaulio įvairovė neglumina, jei bendravimas grindžiamas vertybinėmis kategorijomis, o ne trumpalaikiu išskaičiavimu ar rungtyniavimu, kas už ką gudresnis ar stipresnis. Pasaulis tapo itin trapus ir norisi tikėti, kad menų mainai, o buvau jų liudininkas, jį realiai bent kiek sutvirtina.